Dobrý den. Tak se znovu setkáváme, abychom v historických vrstvách, pokrývajících léta, desítiletí, ba i staletí a tisíciletí, jež přešly nad touto zemí, setkáváme se, abychom našli příklady lidských osudů, událostí, hmotných věcí i nehmotných myšlenek, které ji formovaly. Život člověka, který nás bude zajímat dnes, se sice začal odvíjet ve vzdáleném německém městečku ležícím na Rýně, ale nakonec se nerozlučně spojil s naší zemí. Po 9.14. jsme si právě teď dali schůzku, na níž se budeme zabývat, mimo jiné, jeho životní zásadou.
Ohnout, ale nezlomit.
Což Michael Tonet možná myslel i doslovně, jak se v zápětí přesvědčíte, pokud tedy vytrváte při poslechu tohoto pořadu, jenž k vám putuje prostřednictvím hlasů
Ivany Valešové,
Vladimíra Krátkého,
Igora Dostálka
a autora Josefa Veselého, přičemž se opíráme o původní knižní záměr Petra Hory Hořejše za technické spolupráce mistra zvuku Josefa Daňka a režie Jaromíra Ostrého.
Jenom ve výjimečně úspěšných případech se název výrobku kryje se jménem jeho původce tak samozřejmě, že máme pocit, jako by se tady ta věc vzala odkudsi z nebes, zrození snad přímo z vůle Boží. Jedním z klasických příkladů jsou vůbec nejpoužívanější židle světa, tonetky. I oni mají samozřejmě svého otce. Byl jím Michael Tonet.
Na pozoruhodnou svázanost jména člověka, který jistou věc vymyslel a po něm se pak ona zřejmě už navždycky jmenuje, nás upozornil publicista a výtvarný kritik Petr Wolf, který se do tonetovské historie svého času doslova ponořil.
Onen pan Tonet, křestním jménem Michael, přišel na svět v městečku Bopardu nad Rýnem, nacházejícím se nedaleko Koblence. Stalo se tak 2. července roku 1796.
Byl jedináček. Jeho tatík byl koželužský mistr, který do Bopardu přišel za prací.
Kariéra jeho syna začala výučním listem, jenž potvrzoval, že dotyčný může vykonávat řemeslo stolařské, čehož se také chopil, neboť ve svém rodišti založil řemeslnickou dílnu, v níž vyráběl nábytek.
Byla mu teprve 23 léta, když začal zhotovovat nábytek z ohýbaného vrstveného dřeva.
Hlavně to byly židle a křesla, ale také noční stolky, čela lůžek a pohovek.
Žádná z archivních fotografií však nepředstavuje Michaela Toneta v těchto mladých letech. Většina pochází z věku kolem 50, kdy byla jeho tvář obrostlá bujným plnovousem, jaký musel v 19. století nosit snad každý, kdo chtěl vyzařovat serióznost, spolehlivost a náležitou míru konzervativnosti.
To poslední, tedy konzervativnost, u Michaela Toneta rozhodně neplatila.
Jak to?
Protože to byl zatvrzelec, neustále zkoušející něco nového, osvědčenou metodou pokusů a omylů.
A oč mu vlastně šlo? Židle jako taková, když zůstaneme u tohohle druhu nábytku, fungovala osvědčeně po celá staletí.
No ano, jenomže Michael měl před sebou vidinu.
Ano, vidinu, eventuálně vizi může mít leckdo, v krajním případě i politik, ale co v té své vidině viděl Tonet?
Co by? Židli samozřejmě. Pevnou židli, kterou by bylo možné vyrobit jednoduchým postupem, což by znamenalo, že by nemusela být drahá.
A tak zkoušel všechno. Začal s pokusy s dýhovými pruhy, které klížil ve vrstvách.
Mezi námi nic převratného, něco podobného už měli dělat staří Egypťané někdy 3000 let před Kristem.
Důležité ale bylo, že ve 30. letech 19. století vycházel z jeho dílny sedací nábytek, židle, křesla, pohovky, který byl levnější než konkurenční.
A tehdy vznikla jeho bopardská ohýbaná židle.
To byla ještě pojmenována nikoli podle autora, ale podle místa vzniku.
Michael postupoval obezřetně. Na prvním místě byla u něj práce a pak teprve osobní život. Rok po založení vlastní firmy se oženil s Anou Grásovou. Během společného života spolu měli 13 dětí. Tohoto počtu netřeba se děsit. Tehdy to nebyl počet nijak ohromující. Navíc 2 z jejich 7 synů, stejně jako 6 dcer, zemřeli v dětském věku.
Ohýbaný nábytek představil Tonet veřejnosti v roce 1841. To se tehdy zrovna konala průmyslová výstava v Koblenci.
A na ní zrovna zavítal rakouský kancléř Metternich.
Kníže si ku podivu všímal nejenom toho, jak namalovat mapu Evropy, ale spočinul svým zrakem i na stabilní, lehké a mobilní židli od 45-letého mistra stolaře Toneta.
Svou roli možná hrálo, že kancléř rovněž pocházel z Poríní a měl tudíž pro svého krajana slabost.
Lze tedy spekulovat, že chvilkový sentiment ve spojení s estetickým prožitkem jej vedl k myšlence.
Co by tomu říkali, herr Tonet, kdyby se přestěhovali i se svou firmou samozřejmě k nám do Vídně?
Herr Tonet nebyl proti. Jenom to nešlo hned tak narychlo, protože musel doma ještě leccos uspořádat. Například si musel počkat na privilegium od císařsko-královské všeobecné dvorní komory, které bylo pro něj jako pro řemeslníka nesmírně důležité.
V tom privilegiu nestálo prakticky nic jiného, než že může...
Každý, dokonce i ten nejkřehčí druh dřeva, ohýbat chemicko-mechanickou cestou do jakýchkoliv forem a výstuží.
Holenku, ono to nikdy nebylo jen tak si něco vynalézat a nemít na to potvrzení.
Ve Vídni se musel Tonet zabydlet. Zpočátku neměl ani vlastní dílnu. Naskytla se mu však skvělá šance, protože získal zakázku na vybavení Lichtenštejnského a Schwarzenberského paláce. Ale vůbec první byla legendární kavárna Daum. Budoucí židle Tonetky se měly stát nejpoužívanější židlí v kavárnách Evropy i Ameriky.
Jak dělal Michael Tonet svou ohýbanou židli?
Šlo o to dát dřevu
rozříznutím a znovu sklížením libovolný ohyb a tvar v různých směrech.
Tak to stálo v privilegiu, o které požádal Tonet už nikoli jen jménem svým, ale i svých synů. Měli jich 5. Michael junior, Josef, August, František a Jakub.
Konkurence ani vývoj však nestály na místě. A proto si Tonet podal na vídeňském patentním úřadě žádost o nové privilegium, které mělo Tonetům zajistit technologický náskok. Týkalo se
zhotovování židlí a stolových noh z ohýbaného dřeva, jejichž ohýbání se děje působením vodních par nebo vroucích kapalin.
To už uměl Tonet ohýbat nejenom skládané dýhy, ale i masivní dřevo.
Byl to geniální vynález. Při pokusech, kdy se ohýbané hranoly lámaly na vnější straně ohybu, přišel na spásnou myšlenku. Na protilehlou stranu ohybu dřevěné tyče upnul do zarážek kovový pás, který zabránil praskání dřeva.
Tato technologie se používá beze změny dodnes.
Vznikly tak první židle, které na výstavách vzbudily okamžitě značnou pozornost.
Jistý německý teoretik umění Klaus Jürgen tehdy vyslovil pozoruhodnou myšlenku.
Kolem roku 1850 se zrodily tři důležité věci. Joseph Paxton postavil londýnský křišťálový palác. Americká firma Levi zahájila výrobu džínsů. A Michael Tonet vyrobil první židli z ohýbaného dřeva. Všechny tyto tři události měly a mají revoluční charakter. Křišťálovým palácem se otevřela nová dimenze architektury, platná až do přítomnosti. Svoje místo zaujaly odolné kalhoty džínsy a ze židlí z ohýbaného dřeva nastoupil levný, sériový nábytek proti tradičnímu rukodělnému výrobku.
Odolnost, ba nezničitelnost své židle, Michael Tonet testoval poněkud drsným způsobem. Během světové výstavy v Paříži ji schazoval z Eiffelovy věže.
Někteří sice tvrdí, že jde o pověst, že ji pouze ve zlosti prohodil oknem kanceláře ven a nic se jí nestalo. Tato zkušenost ho ovšem mohla inspirovat i k jiným hodům.
Každopádně v Paříži získala Tonetova židle zlatou medaili.
A když jsme u té pařížské výstavy, pro expozici byla firmou bratří Tonetové objednána u věhlasného malíře Hanuše Schweigera řada vyobrazení z výroby ohýbaného nábytku.
Výsledkem bylo 7 akvarelů, které zachycovaly nejenom výrobní zařízení a dělníky i dělnice při provádění jednotlivých prací, ale i autentické prostředí své továrny.
Ta se nacházela, jak se v zápětí dozvíme, v Bystřici pod Hostýnem.
Bylo to asi jedno z prvních výtvarných děl s tematikou továrního prostředí u nás.
V té době,
tedy v 50. letech 19. století,
se chystalo rušení vídeňských městských hradeb.
A jak píše Karel Foltin, autor knihy o největších osobnostech našich dějin v oboru průmyslu podnikání a vůbec a také v bankovnictví,
předpokládal se nevídaný boom výstavby nejenom na jejich místě, ale i v přilehlých obcích okolo. Proto začíná Michael Tonet stavět továrnu, první továrnu nového průmyslového oboru na světě, továrnu na nábytek z ohýbaného dřeva. A vybírá si pro ni moravské Koryčany. Kolem dokola totiž byly rozsáhlé bukové lesy a bukové dřevo se ukázalo ke zvolené technologii jako zdaleka nejvhodnější i ve srovnání s lecijakým dřevem exotickým.
Ještě než však začal Tonet v Koryčanech stavět, uzavřel dlouhodobou smlouvu o odběru bukového dřeva s hrabětem Wittgensteinem, kterému patřilo tamní panství.
Tonet se stěhuje z komfortního vídeňského bytu do korčanské selské chalupy, ve které bydlí, než je postaven dům pro rodinu, aby byl při stavbě továrny od samého začátku.
A už roku 1857 zahajuje výrobu.
V prvním roce provozu v Koryčanské továrně pracuje na 300 zaměstnanců. Denně vyrobí 200 kusů židlí.
A právě tady, v moravských Koryčanech, se dostala poprvé do průmyslové výroby legendární Tonetka.
Neboli konzumní židle číslo 14.
Která je dodnes považována za vůbec nejoblíbenější židli na světě.
Je štíhlá a přitom velice pevná.
Nechce se vůbec věřit, že vznikla už na sklonku 50. let 19. století a že ji neprojektoval na komputrech tým designérů, techniků a marketingových poradců.
Skládá se pouze ze 6 částí a z 10 šroubů.
Je tvarově přehledná, lehká, vyniká nenápadným půvabem. Není na ní nic zbytečného, žádný ornament, žádná dekorace.
To, že se dala snadno rozložit a následně smontovat, bylo od samých začátků její velké plus. Počítalo se totiž s jejím exportem přes oceán.
No, to dá rozum. Rozložená židle zabere nepoměrně méně místa.
Přesně tak. Do bedny o hraně 1 metru se vešlo takto rozložených židlí 36. Bylo je tak možno transportovat snadno do Spojených států i do zemí Jižní Ameriky.
To, s čím přišel v polovině 19. století starý Tonet, předznamenalo vlastně nábytkářskou tvorbu na 100 let dopředu. Ku příkladu jistá nejmenovaná, leč i u nás dobře známá švédská firma využívá tenhle ten princip dodnes.
Tonetka se stala tak populární, že se v krátké době začaly objevovat i její falzifikáty. A tak Tonet musel své zboží opatřovat ochranou značkou.
Jenom roku 1930 se jich vyrobilo přes 50 milionů kusů a s úspěchem se vyrábějí stejnou technologií dodnes.
A přesně podle hesla jejího tvůrce.
Ohnout, ale nezlomit. Zájem o Tonetky byl tak obrovský, že továrna v Koryčanech nestačila. Její rozšíření řešil Tonet původním způsobem. Staví druhou, ještě větší továrnu, o 100 kilometrů dál. Znovu uprostřed nesmírných prostor bukových lesů v Bystřici pod Hostýnem. V blízkosti Hulínského nádraží severní dráhy císaře Františka Josefa v místech s relativně levnou pracovní silou. Uzavírá dlouhodobou smlouvu o dodávkách dřeva s majitelem panství Arnoštem Laudonem.
Továrna v Bystřici byla od samého počátku zamýšlena pro velkosériovou výrobu.
Ale měla i pokusnou dílnu, ve které se zhotovovaly prototypy.
Stala se ústředním závodem celého koncernu.
Teď jenom, aby buky na svazích hostýnských vrchů a chřibů pro potřeby Tonetových židlí stačily.
Inu, koryčanský scénář se opakoval.
Lesy už nestačily dodávat surovinu.
Tonetové tedy kupují celé panství Velké Uherce.
Velké Uherce, to je malá obec na Slovensku, v horním Ponitří, na úpatí Tríbečského pohoří.
Od té doby podnikání firmy Tonet začínalo v lesích.
Na rozdíl od jiných vlastníků lesa, mnohem víc dbali na obnovovanou skladbu porostů na vytěžených územích, ale velký důraz kladli i na ohleduplné chování těžařů v porostech.
O čemž svědčí Tonetovy instrukce?
V zájmu zachování cest jest odvoz dřeva povětrnostním podmínkám nutno vždy přizpůsobiti. Přičemž příhodný moment k tomu jest vždy patřičně využíti.
To zřejmě znamenalo, že do rozmoklého lesa se jezdit nemá.
Rovněž jest chráněno veškeré zpěvné ptactvo, jakož i ptactvo šplhavé a sovy.
Časem se však na Slovensku ukázalo, že tamnější lidé dovedou vyrábět jenom ty nejjednodušší výrobky. A dřevo lze odtud dovážet do prvních dvou továren jenom s největšími obtížemi.
Tonetové museli tedy hledat další zdroj suroviny. A ten našli v Haliči, v okolí dnešního města Živěc.
Opět tam uzavřeli smlouvu s majiteli panství, a navíc na tamnější pile vytěžené dřevo rovnou řezali na hranoly. Ve vlastní nově zřízené rašplovně je obráběli na kruhový přířez a tak dali práci lidem v dalším chudém regionu.
Všechno přitom zařizoval Michael Tonet, i když tehdy už překročil 70.
A on to byl, kdo se postaral o další dřevo v okolí Vsetínské Bečvy. Dlouhodobá smlouva s belgickým majitelem panství obsahovala dodávky dřeva a přenechání zdejší pily. V Halenkově zřídil Tonet rašplárnu, poté i ohýbárnu, až byl nakonec provoz v Halenkově využíván jako podnik na výrobu surových polotovarů pro ostatní moravské továrny.
Michael Tonet zemřel roku 1871 ve věku 75 let.
Jeho impérium, kterému vládlo 5 synů, se ukázalo jako neobyčejně silné.
Jeden z Michaelových synů, August, zastával 10 let v Bystřici funkci hejtmana.
I Jakub Tonet patřil jako starosta k městské elitě.
Ve městech, kde měli Tonetové své továrny, přicházeli s příkladným sociálním programem. Budovali nemocnice, kampeličky, konzumní družstva, dělnické domy s dětskou zahrádkou, s vyučovací řečí českou, tedy s mateřskou školkou, školy, dětské útulky.
Jakož i podnikové kapely.
Poté, co Bystřickou továrnu zachvátil katastrofický požár v roce 1873, byl založen vlastní požární sbor a jeho jednotky fungovaly ve všech Tonetových továrnách.
Hasiči byli vycvičeni přímo vynikajícím způsobem. Měli na svou dobu skvělé vybavení.
Samozřejmě, že Tonetové nebyli žádný zaopatřovací ústav,
píše ve své knize Karel Foltin.
V jejich továrnách se pracovalo, jak to bylo tehdy obvyklé, až 14 hodin denně. Využívalo se dětské práce, ale přesto za dobu, v níž Tonetové měli ve firmě výhradní moc, se nikdy nestávkovalo.
Sortiment jejich závodů se postupně rozrostl do nebývalé šíře.
Křesla,
postele,
lavice,
podnosy,
vycházkové hole,
parkety,
věšáky,
stojany na noty,
zouváky,
kolébky,
lyže,
tenisové rakety,
nosítka,
sklápěcí a holičská křesla.
Další historie za první Československé republiky se už ubírala jinou cestou.
Především došlo k fúzi s firmou Mundus.
Jenomže ta se daleko více než na kvalitu orientovala na kvantitu. A tak z ní Tonetové raději odešli.
Za druhé světové války bylo židlí třeba daleko méně než zbraní. Proto se v Bystřici i Koryčanech vyráběly dřevěné části pro německá letadla.
Po roce 1945 byl Tonet přejmenován na Ton.
Tento podnik však patří dnes opět k předním výrobcům ohýbaného nábytku v Evropě.
Dědictví a tradice zůstaly.